Donasi dakwah Yufid. Yuk, berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الدين جمعكم مسلمين والمسلمة برحمته إلى الله. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, semoga kita terus bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menggunakan setiap nikmat Allah untuk kebaikan, untuk beribadah dan juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala pada malam ini dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian dengan membaca kitab Hasyiatu Kitab Tauhid dengan pembahasan Babu Syafa'ah, dengan pembahasan yang berkaitan dengan syafa'at. Berkata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, Babu Syafa'ati, Bab Syafa'ah. Syekh Abdul Rahman An-Najdi rahimahullah mengatakan, Babu syafa'ah ay bayanu syafa'ati wa idahiha wa bayanu hukmiha wa haqiqatiha wa bayanu ma asbatahu al-Quran minha wa ma nafahu. Babu syafa'ah maksudnya adalah penjelasan tentang syafa'at dan penjelasan tentang hukum dan hakikat syafaat, dan juga penjelasan tentang syafaat yang ditetapkan oleh Al-Quran dan juga yang diingkari oleh Al-Quran. Jadi ini maksud dari pembahasan ini, yaitu menjelaskan tentang apa itu syafaat dan apa hukum dan hakikat dari syafaat, dan syafaat seperti apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan syafaat seperti apa yang diingkari oleh Al-Quran. Ini akan menjadi pembahasan di dalam babu syafa'ah. Walamma kana al-musyrikun fi qadimid dahri wa hadithi innama waqa'u fi syirki li ta'alluqihim bi adhyali syafa'ah. Ketika orang-orang musyrikin, orang-orang musyrikun, orang-orang yang berbuat syirik, baik zaman dahulu maupun sekarang, mereka jatuh pada kesyirikan karena mereka bergantung kepada syafaat. Mereka melakukan kesyirikan karena dalil syafaat. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa memberikan mudarat dan juga manfaat. Lalu apa kata mereka? Haulai syufa'auna 'indallah. Mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Jadi mereka ketika menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka menyembah selain Allah, kemudian mereka tahu yang mereka sembah itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Dan mereka mengatakan bukan karena mereka bisa memberikan manfaat dan mudarat sebab mereka menyembahnya, tapi sebab mereka menyembahnya apa? Karena mereka mengharapkan syafaat orang-orang soleh itu. Apa yang mereka sembah dari selain Allah, mereka harapkan darinya syafaat. Mereka tidak mengharapkan dari mereka manfaat yang lain, atau mereka juga tidak mengharapkan dari mereka sesembahan-sesembahan itu bisa menjauhkan mereka dari mudarat. Tapi mereka harapkan adalah mereka ingin syafaat dari orang-orang yang soleh. Jadi mereka minta kepada orang-orang soleh agar orang-orang soleh memberikan mereka syafaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat syirik zaman dahulu maupun juga sekarang, mereka jatuh kepada kesyirikan karena sebab syafaat, karena mengharapkan syafaat. Sehingga pembahasan ini ikhwan fillah sangat penting, pembahasan tentang syafaat, karena salah satu yang menyebabkan banyak orang terjatuh dalam kesyirikan adalah karena mengharapkan syafaat dari orang-orang soleh. Jadi ketika orang-orang musyrik zaman dahulu dan sekarang mereka jatuh pada kesyirikan karena ketergantungan mereka kepada syafaat, kama akhbarallahu anhum, sebagaimana Allah kabarkan tentang mereka, sebagaimana dalam ayat yang kita sebutkan tadi, hatta annahu sallallahu alaihi wasallam lamma alqa syaitan fi tilawatihi wa inna syafa'atuhunna laturtaja radiyal musyrikun anhu wasajadu ma'ahu dhannu annahu sallallahu alaihi wasallam qalahu wa annahu wafaqahum ala dinihim min du'ail malaikati wal asnami lisyafa'ati. Dan ketika syaitan menggoda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bacaannya sehingga beliau mengatakan wa inna syafa'atuhunna laturjaja, sesungguhnya syafaat-syafaat mereka, yaitu sesembahan-sesembahan Allah, laturtaja, bisa diharapkan. Wa inna syafa'atuhunna laturtaja, sesungguhnya syafaat-syafaat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Syekh di sini, Nabi ketika membaca Al-Quran, beliau diganggu oleh syaitan sehingga mengucapkan wahadihi wa inna syafa'atuhunna laturtaja, sesungguhnya syafaat-syafaat mereka diharapkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, in hadhil gharaniq wa inna syafa'atuhunna latur in hadhil gharaniq ulah wa inna syafa'atuhunna laturtaja, sesungguhnya syafaat mereka, yaitu syafaat-syafaat selain Allah Subhanahu wa taala ini, bisa diharapkan. Radiyal musyrikun anhu, ketika orang musyrik mendengar ucapan Nabi yang mengatakan wa inna syafa'atuhunna laturjaya, sungguh syafaat mereka, sembahan-sembahan selain Allah ini bisa diharapkan, orang-orang musyrik ridha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sajadu ma'ahum, dan mereka sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dhannu annahu sallallahu alaihi wasallam qalahu, karena mereka mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu, sengaja mengucapkan itu. Wa annahu wafaqahum ala dinihim, dan mereka mengira Nabi telah sepakat dengan agama mereka dari berdoa kepada malaikat dan berdoa kepada patung-patung untuk mengharapkan syafaat mereka. Kira-kira antum paham maksudnya? Ya. Jadi disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Najm, Lalu Nabi sujud, maka orang-orang musyrikin semuanya ikut sujud yang mendengarkannya. Itulah yang menyebabkan kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah pulang ke kota Makkah. Mereka mengira orang-orang musyrikin masuk ke dalam Islam. Dan ahli tafsir menyebutkan tentang kisah Nabi SAW membaca apa yang disebutkan di sini, wa inna syafa'atuhunna la turjaja. Sesungguhnya syafaat sesembahan-sesembahan selain Allah, berhala-berhala itu bisa diharapkan. Jadi Nabi SAW ingin membaca Al-Quran, tapi beliau digoda oleh syaitan sehingga yang keluar ucapan seperti ini, yaitu syafaat yang menunjukkan bahwasanya berhala-berhala itu bisa memberikan syafaat. Sekalipun kisah ini diperselisihkan di antara para ulama sejak dahulu sampai sekarang. Dan Syekh Albani rahimahullah, beliau memiliki tulisan khusus yang berkaitan dengan ini dan beliau mendhaifkan kisah ini. Beliau mendhaifkan kisah ini, yaitu Nabi SAW mengucapkan ucapan seperti ini karena di antara alasannya riwayat-riwayatnya semuanya dhaif. Sebagaimana juga yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Semua riwayat-riwayatnya dhaif sekalipun banyak, tapi tidak bisa menjadi sahih semuanya. Kemudian juga ini dari sisi sanadnya. Dari sisi makna, Nabi SAW maksum. Beliau terjaga dari hal-hal yang bisa merusak kenabian beliau atau yang bisa merusak penyampaian beliau terhadap wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Jadi tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan seperti ini, bahwasanya sesembahan-sesembahan ini dia bisa diharapkan syafaatnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum dari mengucapkan hal-hal yang bisa merusak risalah yang beliau sampaikan. Beliau menyampaikan risalah tauhid. Kemudian sekarang beliau bisa tergoda oleh syaitan untuk mengucapkan ucapan seperti ini. Ulama yang mengatakan kisah riwayat ini sahih, mereka mengatakan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dibenarkan oleh Allah setelah itu. Ala kulli hal, Syekh Albani rahimahullah mengambil kesimpulan bahwasanya riwayat dari kisah ini tidak benar. Riwayat dari kisah ini tidak benar karena Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum. Adapun kenapa orang-orang musyrik mereka sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh Syekh Albani dengan menukil perkataan ulama di situ. Beliau mengatakan karena orang-orang musyrik mereka takut mendengarkan kisah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam surat An-Najm tentang binasanya kaum-kaum terdahulu, sehingga saking takutnya mereka sujud ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Jadi ala kulli hal ini riwayatnya dhaif. Tapi ini menunjukkan bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan syafaat sesembahan-sembahan mereka itu bisa diharapkan, orang-orang musyrikin ridha sehingga mereka sujud bersama mereka. Ini versi Syekh Abdul Rahman An-Najdi rahimahullah. Berarti beliau termasuk ulama-ulama yang mensahihkan riwayat ini. Jadi perhatikan ikhwan fiddin bahwa ulama kita tidak selamanya mereka bisa satu pendapat. Ulama ahlu sunnah pun mereka berselisih. Maka kita harus paham di antara dua yang berselisih pasti satu yang benar. Pasti satu yang benar. Dan ketika ulama kita berijtihad, ketika ulama kita berijtihad dengan menyampaikan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis atau kaidah-kaidah dalam agama kita, maka kita tidak boleh mencela mereka. Tidak boleh kita mencela mereka dan mengatakan mengikuti hawa nafsu, sesat dan lain sebagainya. Kita hormati tanpa kita mencela. Kita ambil, kita bela yang benar. kita kuatkan yang benar, tapi yang pendapat yang dhaif kemudian jangan kita kita cela, kita sesatkan, kita keluarkan dari ahli sunnah wal jamaah selama dia memiliki manhaj yang benar, ya, berada di atas akidah yang benar, maka tidak boleh kita sembarangan mengeluarkannya dari ahli sunnah. Imam Ahmad mengatakan ikhraju an-nas min ahli sunnah syadid atau kama qala rahimahullah, mengeluarkan orang dari ahli sunnah itu berat, jadi enggak mudah, ya. Jadi kalau ada perselisihan, kita kalau tidak bisa menangkap perselisihan itu, diam, ya, sampingkan apa yang antum anggap benar, kemudian jangan berkomentar. Apalagi sekarang di zaman medsos sekarang ini, lihat dunia ini ribut, ya. Maka tenang orang-orang yang tidak bermuamalah dengan medsos ini. Dunia ini ribut semuanya karena di situ bisa komen semuanya. Yang benar komennya juga ada, yang salah juga ada. Maka kita harus berbicara sesuai dengan kapasitas kita. Ya, berbicara sesuai dengan kapasitas kita. Terkadang kita tahu yang benar, tapi kita nggak bisa komentar. Kenapa? Karena kita masih jahil, belum bisa menimbang komentar kita ini benar apa tidak. Yang kita komentar ini sesuai dengan dalil atau tidak? Yang kita tahu itu benar, tapi komentar kita yang seperti ini benar apa tidak? Ini kan perlu kita tanyakan. Maka hati-hati, ya, dan hindari perdebatan di medsos, karena kebanyakan tidak ada manfaatnya. Kalau antum diskusi sambil bawa kitab, ya, insya Allah manfaat berhadapan. Tapi kalau di medsos, ya, tidak bisa. Dan diskusi itu ada adab-adabnya, kemudian juga ada usul-usulnya, ada cara-caranya. Tidak semua orang bisa. Jadi orang bisa menyampaikan kebenaran, tapi belum bisa tentu bisa berdiskusi. Atau bisa berdiskusi, tapi belum tentu memiliki adab diskusi. Jadi hati-hati masalah ini, karena kita akan terus menemukan perbedaan-perbedaan ikhwan fillah. Karena medsos ini akan memudahkan kita untuk mendapatkan informasi, maklumat, ilmu dan seterusnya. Sehingga perselisihan-perselisihan yang ada mungkin saja kita ketahui. Maka hati-hati di dalam berkomentar, hati-hati di dalam berdiskusi. Kita sebagai thalabul ilmi, ya, tempatkan diri kita sebagai thalabul ilmi. Kecuali kalau antum sebagai ulama, tempatkan diri antum sebagai ulama. Ya. Jadi hati-hati, ini sekarang menjadi fitnah. Ya, fitnah zaman ini. Baik di antara ahlus sunnah maupun di antara selain ahlus sunnah. Maka kalau kita tahu yang kita sampaikan itu adalah benar dan cara kita menyampaikannya benar, maka sampaikan. Ya. Tapi kalau kita belum tahu, diam. Ya. Karena sebagaimana dikatakan, kalau bicara itu perak, maka diam itu adalah emas. Jadi diam dan bicaranya kita itu harus benar, ikhwan fillah. Kapan kita bicara, kapan kita diam, itu harus ada dalilnya. Artinya ada dasarnya kita diam, ada dasarnya kita bicara, bukan ya terserah jempol kita. Ya, enggak berhenti kecuali kalau kotanya habis. Ya. Jadi ini perlu kita sama-sama perhatikan dan kita harus berhati-hati. Jadi kata Syekh, orang-orang musyrikin menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam menyepakati agama mereka. Dan mereka mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membenarkan apa yang mereka lakukan dari berdoa kepada malaikat, berdoa kepada patung untuk mengharapkan syafaat. Inti yang ingin disampaikan oleh Syekh di sini bahwasanya orang-orang musyrikin berbuat syirik karena apa? Mengharapkan syafaat. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan syafaat sebagaimana dalam riwayat ini, mereka langsung ikut sujud karena mendengarkan syafaat. Karena sebab ini, kata Syekh, arad al-musannif rahimahullah fi hadzal bab iqamat al-hujaj ala anna dhalika huwa ainu syirk. Maka penulis yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah di dalam pembahasan ini beliau ingin menegakkan dalil bahwasanya itulah hakikat dari kesyirikan. Mengharapkan syafaat dari selain Allah itulah hakikat dari kesyirikan. Wa anna syafa'ata allati yadhunnuha min du'a'i ghairillah annahu yashfa' kama yashfa'ul wazir indal malik manfiyatun dunya wa ukhra wa innama Allahu alladhi ya'dhana lisyafi' ibtida'an la yashfa'u asy-syafi'u ibtida'an kama yadhunnu a'da'ullah. Dan bahwasanya syafaat yang mereka yakini atau yang mereka kira atau syafaat yang mereka yakini dari berdoa kepada selain Allah agar selain Allah memberikan kepadanya syafaat, sebagaimana seorang menteri memberikan syafaat di hadapan raja atau di hadapan presiden, itulah syafaat yang diingkari oleh Al-Quran di dunia dan akhirat. Adapun syafaat, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi orang yang memberikan syafaat. La yashfa'u syafi'u ibtida'an. Orang yang memberikan syafaat dia tidak bisa langsung memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama yadhunnu a'da'ullah, sebagaimana yang diyakini oleh musuh-musuh Allah yaitu orang-orang yang berbuat syirik. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat syirik menganggap syafaat itu adalah dengan berdoa kepada selain Allah untuk diberikan syafaat. Ya, berdoa kepada nabi, berdoa kepada malaikat, berdoa kepada orang-orang soleh, kepada wali agar diberikan syafaat. Ini mereka anggap syafaat. Padahal inilah syafaat yang diingkari oleh Al-Quran di dunia maupun di akhirat. Sementara syafaat yang ada adalah syafaat orang yang telah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memberikan syafaat nanti di akhirat, dia tidak bisa langsung memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Jadi syafaat yang diyakini oleh orang-orang musyrikin justru itu syafaat yang diingkari oleh Al-Qur'an. Syafaat yang diyakini oleh orang-orang berbuat syirik justru itu syafaat yang diingkari oleh Al-Qur'an. Wa syafa'atu masdarun min asy-syafi'i diddul witri. Dan syafaat, asy-syafa'atu itu masdar dari asy-syaf'u. Syafa' lawan dari al-witr. Witr artinya apa? Ganjil. Berarti asy-syaf'u artinya genap. Karena syafaat atau syafi itu adalah orang yang memberikan syafaat dari orang yang minta. Jadi orang itu mencari syafaat. Ketika dia mencari syafaat dia sendiri, ketika dia menemukan ada orang yang memberikannya syafaat, jadi dua. Ini asal penamaan kemudian dinamakan dengan asy-syafa'ah, syafa'ah. Karena orang itu mencari syafaat. Ya, asalnya dia mencari syafaat. Ini makna secara bahasa. Jadi asy-syafa'ah itu lawan dari ganjil. Wa syafa'a fihi a'anahu, dan memberikan syafaat artinya memberikan pertolongan. Dia memberikan syafaat kepada si fulan, artinya dia memberikan bantuan atau pertolongan. Wa fi nihayah hiya su'al fi tajawuzi 'ani dzunub wal jara'im. Disebutkan dalam kitab An-Nihayah, syafa'ah artinya as-su'al fit tajawuzi 'ani dzunub wal jara'im, yaitu permintaan agar tidak diberikan hukuman karena kesalahan atau dosa. Ya, minta agar dibebaskan dari hukuman karena perbuatan yang salah atau karena melakukan dosa dan kesalahan. Jadi ini makna syafaat, yaitu minta untuk tidak di hukum. Tapi tidak sebatas itu saja. Bisa juga minta agar diberikan bantuan. Ya, ada orang yang butuh bantuan, kemudian kita berikan syafaat di hadapan presiden misalnya. Dan kita mengatakan, tolong orang ini dibantu. Ini syafaat. Ya, kita syafaat agar orang ini diberikan bantuan. Ya, berupa kebaikan atau agar dia tidak dihukum. Ini makna dari syafaat secara bahasa dan juga secara istilah. Jadi memberikan bantuan. Baik berupa bantuan agar dia mendapatkan kebaikan atau dijauhkan dari kemudaratan. Ini tentu terlepas dari makna ini syar'i apa tidak. Karena dengan pengertian istilah tadi bisa maknanya boleh, bisa tidak. Tergantung dari bentuknya. Wahiyya nau'an. Dan syafaat itu ada dua. Ya, ini diantara yang membantu kita untuk memahami syafaat. Pertama, ya, memahami bahwa syafaat itu ada dua. Ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa membantu kita untuk memahami masalah syafaat ini. Pertama, wahiyya nau'an. Syafaat itu ada dua. Syafa'atun manfiyyatun wahiyya allati tutlabu min ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah. Syafaat itu ada dua. Yang pertama, syafa'ah manfiyah. Syafaat yang ditiadakan, yang diingkari. Apa bentuk syafaat ini? Yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah, yang tidak mampu diberikan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat yang diminta dari selain Allah, yang tidak mampu diberikan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya minta syafaat kepada orang-orang yang sudah mati, ya, agar Allah memberikannya ampunan. Misalnya dia minta syafaat kepada malaikat, minta syafaat kepada malaikat agar Allah memberikannya ampunan. Ini tidak boleh, ya. Atau minta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau minta syafaat kepada orang yang mati dari orang saleh. Jadi ini syafaat yang diingkari, yang ditiadakan di dalam Al-Quran. Yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah, yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memberikan syafaat yang berkaitan dengan sesuatu yang mampu dilakukan oleh makhluk, boleh apa tidak? Seperti misalnya ada presiden, ya. Kemudian ada orang miskin butuh bantuan untuk berobat, kita katakan kepada presiden, tolong orang ini dibantu. Ya. Sementara kita misalnya orang yang dekat dengan presiden, kita katakan ini orang butuh bantuan, tolong dibantu. Ini syafaat, boleh apa tidak? Kenapa? Karena mampu untuk dilakukan. Ya. Jadi perhatikan, syafaat yang dihilangkan atau diingkari di dalam Al-Quran adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah, yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya minta syafaat kepada wali atau kepada orang saleh atau kepada nabi agar Allah memasukkan kita ke dalam surga. Agar Allah mengampuni dosa kita, ini tidak boleh. Ya. Karena ini termasuk meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk berdoa kepada selain Allah. Jadi syafaat itu juga sebagaimana disebutkan oleh ulama, asy-syafa'atu hiya du'a. Syafaat itu sendiri sama dengan doa. Ya. Karena di situ juga ada permintaan agar agar ada permohonan agar kita diberikan bantuan. Ya. Jadi ulama mengatakan asy-syafa'atu hiya ad-du'a. Ini jenis syafaat yang pertama. Wa musbatatun, jenis syafaat yang kedua, yaitu jenis syafaat yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa hiya allati tutlabu minallah wa la takunu illa li ahli tauhid. Syafaat yang ditetapkan yaitu syafaat yang diminta kepada Allah. Ya. Dan syafaat seperti ini tidak akan didapatkan kecuali oleh orang-orang yang bertauhid. Jadi syafaat Allah Subhanahu wa taala itu untuk orang-orang yang bertauhid saja. Ya. Tidak untuk orang-orang yang berbuat syirik. Ya. Jadi syafaat yang disyariatkan adalah syafaat yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita ingin mendapatkan syafaat, kita minta kepada Allah, ya. Kita minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan memberikan syafaat. Jadi ini ya, yang di antara yang memudahkan kita untuk memahami syafaat, bahwa syafaat itu ada dua. Ada yang ditiadakan, ada yang ditetapkan. Apa yang ditiadakan? Yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa syafaat tidak boleh diminta dari selain Allah? Karena syafaat itu semuanya milik Allah, tidak dimiliki oleh selain Allah. Ya. Sebagaimana nanti akan disebutkan dalilnya oleh Syekh. Kemudian syafaat yang ditetapkan adalah syafaat yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang berbuat syirik dengan alasan syafaat, dan syafaat itu dia minta kepada selain Allah, maka itulah syafaat yang ditentang oleh Al-Quran. Wa muqayyadatun bi amrayni. Dan syafaat yang ditetapkan ini terikat dengan dua perkara. Artinya memiliki dua syarat. Ini juga perkara yang kedua yang bisa membantu kita untuk memahami masalah syafaat. Bahwa syafaat yang ditetapkan di dalam syariat kita memiliki dua syarat. Ya. Muqayyadatun bi amrayni. Terikat dengan atau terkait dengan dua perkara. Artinya memiliki dua syarat. Yang pertama, idznullahi lisyafi'i ayyashfa'a. Pertama, syarat yang pertama adalah izin Allah kepada orang yang memberikan syafaat. Izin Allah kepada orang yang memberikan syafaat. Ini izin syarat yang pertama. Jadi orang yang memberikan syafaat nanti di akhirat, dia mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa langsung memberikan syafaat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin memberikan syafaat paling besar yang dibutuhkan oleh manusia, apakah beliau langsung memberikan syafaat? Tidak. Tapi beliau sujud dulu di hadapan Allah. Kemudian memuji Allah, baru Allah izinkan, barulah beliau bisa memberikan syafaat. Jadi ini yang pertama, syarat yang pertama, yaitu izin Allah kepada orang yang memberikan syafaat. Syarat yang kedua, wa ridahu anil mashfu'i lahu. Keridhaan Allah terhadap orang yang mendapatkan syafaat. Allah ridha dengan orang yang mendapatkan syafaat. Jadi Allah mengizinkan kepada pemberi syafaat dan Allah ridha kepada penerima syafaat. Ini syaratnya. Jadi ada berapa syarat? Dua. Izin Allah kepada orang yang memberikan syafaat dan keridhaan Allah kepada orang yang mendapatkan syafaat. وَالنَّاسُ فِي الشَّفَاعَةِ ثَلَاثَةُ طَوَائِفِ. Dan orang dalam masalah syafaat ini terbagi menjadi tiga. Ya. Orang dalam masalah syafaat terbagi menjadi tiga. طَرَفَانِ وَوَسَطٌ. Dua yang saling bertentangan dan satu yang berada di pertengahan. فَطَائِفَةٌ أَنْكَرُوهَا كَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَ وَالْخَوَارِجِ الْمُكَفِّرِينَ بِالذُّنُوبِ. Yang pertama adalah kelompok yang mengingkari syafaat. Jadi mereka mengingkari syafaat sama sekali. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Khawarij. Itu orang-orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Termasuk juga Mu'tazilah. Ya. Jadi kelompok yang menisbatkan kepada Islam yang mengingkari syafaat ada dua. Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij mengatakan jelas bahwasanya orang yang melakukan dosa besar dia kekal. Sehingga dengan keyakinan ini mereka mengingkari syafaat. Karena syafaat itu berlaku untuk siapa? Pelaku dosa. Mereka mengatakan pelaku dosa besar tidak mendapatkan syafaat. Begitu juga orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar mereka bainal manzilatain, tidak muslim tidak kafir. Tapi kalau dia mati di atas dosa besar, maka dia kekal di dalam api neraka. Kalau dia mati sebelum bertaubat, maka dia kekal di dalam api neraka. Sehingga mereka juga termasuk dari orang-orang yang mengingkari syafaat. Jadi siapa mereka? Yahudi, Nasrani, dan Khawarij, dan Mu'tazilah. Kelompok yang kedua, asbatuha wa ghalau fi isbatiha. Kelompok yang kedua, mereka menetapkan syafaat tapi berlebih-lebihan di dalam menetapkannya. Ya. Mereka gulu, mereka melampaui batas di dalam menetapkannya. Kalau yang pertama melampaui batas dalam mengingkarinya, kalau ini melampaui batas dalam menetapkannya. Jadi bertentangan. Hatta jawazu talabaha minal awliya'i was-salihin. Sehingga mereka, sampai-sampai mereka membolehkan minta syafaat kepada para wali dan orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Jadi banyak orang datang ke kuburan, kata mereka, kami tidak menyembahnya, kami minta kepada wali agar wali memberikan kami syafaat. Karena wali ini orang soleh, mereka punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi mereka berlebih-lebihan di dalam menetapkan syafaat, sehingga mereka membolehkan kita meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bolehkan minta syafaat kepada para wali dan orang-orang soleh. Wa ahlu sunnati wal jamaah athbatu syafa'atu syar'iyyah. Dan ahlu sunnah selalu berada di pertengahan. Ya. Dan ahlu sunnah wal jamaah, mereka menetapkan syafa'at yang syar'i. Mereka menetapkan syafa'at yang syar'i. Berarti ada syafa'at yang tidak syar'i. Apa syafa'at yang tidak syar'i? Apa syafa'at yang tidak syar'i? Tadi sudah disebutkan di awal, syafaat itu ada dua. Nah, syafaat yang diminta dari selain Allah Subhanahu Wa Taala. Syafaat yang syar'i, syafaat yang diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingat kaidah yang pertama itu, bahwa syafaat itu ada dua. Ada yang diingkari, ditiadakan, ada yang ditetapkan. Kemudian kaidah yang kedua untuk memahami syafaat, syafaat itu ada syaratnya. Ya, apa? Mendapat, orang yang memberikan syafaat mendapatkan izin. Orang yang memberikan syafaat mendapatkan izin, dan orang yang mendapatkan syafaat diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ahlu sunnah menetapkan syafaat yang syar'i. Kama dzakarallahu fi kitabihi, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam kitabnya, yaitu dalam Al-Qur'an. Wala tutlabu illa minallah, dan syafaat yang syar'i ini tidak diminta kecuali dari Allah. Ya. Syafaat yang syar'i tidak diminta kecuali dari Allah. Maka apabila orang minta syafaat kepada malaikat, kepada nabi, kepada orang soleh, kepada wali, maka dia telah berbuat syirik. Ya. Ka an tas'alahu ta'ala ay yashfa'a fika nabiyyuka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Seperti engkau minta kepada Allah agar engkau mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita ingin mendapatkan syafaat Nabi, kita minta kepada siapa? Bukan kepada Nabi, tapi kepada Allah, dengan kita mengatakan, ya Allah, berikan syafaat Nabimu kepadaku. Baru benar. Bukan kita mengatakan, ya Rasulullah, syafi'ni. Ya Allah, berikan saya syafaat di sisi Allah. Ini kesyirikan. Kenapa? Karena syafaat itu tidak ada yang mampu memberikannya kecuali Allah. Maka tidak boleh diminta, ya, tidak boleh diminta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Fa inna syafa'ata mahdhu fadlin wa ihsan. Ini kaidah yang ketiga untuk memahami syafaat. Ya. Sesungguhnya syafaat itu murni keutamaan dan kebaikan Allah. Ya. Jadi syafaat itu murni keutamaan dan kebaikan Allah. Jadi perhatikan ikhwan fiddin. Syafaat itu tidak bisa orang tidak bisa berusaha agar dia bisa memberikan syafaat. Syafaat itu enggak bisa. Jelas ini? Misalnya sekarang orang tahajud setiap malam agar dia nanti bisa memberikan syafaat. Itu enggak bisa. Kenapa? Karena yang bisa memberikan syafaat siapa? Allah. Allah yang menjadikan dia bisa memberikan syafaat. Jelas ini? Makanya kita tidak bisa minta syafaat kepada selain Allah dengan alasan orang ini punya kedudukan di sisi Allah. Karena orang ini orang soleh. Kenapa? Karena syafaat itu milik Allah, dan Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki sebagai bentuk Allah muliakan orang itu. Dan kita tidak tahu siapa yang dimuliakan oleh Allah di antara orang beriman ini bisa memberikan syafaat. Iya benar, Nabi memiliki syafaat. Ya, bisa memberikan syafaat nanti. Orang-orang beriman bisa memberikan syafaat. Tapi kita tidak diizinkan oleh Allah minta syafaat kepada mereka. Jelas ini? Karena syafaat itu murni pemberian Allah. Murni keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang memberikan syafaat atau orang yang menerima syafaat. Jadi orang tidak bisa sekarang berusaha agar dia nanti bisa memberikan syafaat. Bisa jadi kita ya bisa memberikan syafaat, tapi orang itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah syafaat itu adalah masalah keutamaan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kebaikan seseorang. Jelas? Tapi murni karena kebaikan dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan keliru ikhwani fiddin memahami dalil-dalil kan Nabi nanti bisa memberikan syafaat, orang-orang beriman bisa memberikan syafaat, seorang anak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Kita orang-orang beriman ketika sholat jenazah, kalau orang yang sholat jenazah ini orang bertauhid, tidak pernah berbuat syirik, maka bisa memberikan syafaat. Itu dengan izin siapa? Izin Allah, bukan karena kitanya semata, tapi Allah yang memberikannya. Jadi pahami tiga hal ini agar kita tidak salah memahami masalah syafaat. Sudah ada? Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang syafaat ini pada pertemuan berikutnya. Semoga ini bermanfaat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik. Di sini ada dua pertanyaan. Orang yang diberi syafaat, apakah sama syaratnya dengan yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat? Ya, semuanya harus orang bertauhid. Ya. Nanti akan disebutkan bahwasanya orang yang as'adun nas, orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Ya. Jadi syafaat, orang yang memberikan syafaat dan orang yang menerima syafaat itu adalah ahlut tauhid. Karena orang yang berbuat syirik kekal dalam api neraka. Ya. Orang yang berbuat syirik kekal di dalam api neraka. Makanya perhatikan orang yang keluar dari api neraka adalah orang yang beriman. Orang yang tidak pernah berbuat syirik. Apalagi orang yang memberikan syafaat. Mereka adalah orang-orang yang bertauhid. Jadi tetap kaitannya dengan orang bertauhid. Selain orang-orang yang tidak bertauhid, orang-orang yang berbuat syirik, dia tidak bisa memberikan syafaat. Misalnya sholat jenazah. Sholat jenazah yang bermanfaat itu adalah sholat jenazahnya orang yang tidak pernah berbuat syirik. Jadi sholat jenazah yang bermanfaat untuk mayit adalah sholat jenazah orang yang tidak pernah berbuat syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza matal insan faqama ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang meninggal dunia, kemudian jenazahnya disolatkan oleh 40 orang yang tidak pernah menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka Allah akan jadikan mereka sebagai syafaat untuk mayit. Jadi ini orang yang tidak pernah berbuat syirik, tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Bolehkah seorang berkata kepada temannya yang masih hidup, nanti kalau kamu duluan masuk surga, cari saya? Barakallahu fiik wa fiik barakallah. Ya. Kita enggak mengucapkan seperti ini pun nanti akan dicari. Akan ingat. Ya. Jadi dulu sama-sama datang kajian, sama-sama sholat jamaah, sama-sama melakukan kebaikan. Mana mereka? Dicari. Ya. Ya. sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perhatikan ikhwan fillah, syafaat ya. Syafaat itu ada syafaat khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa syafaat khusus Nabi? Yaitu syafaatul uzma, agar orang dihisab. Kemudian yang kedua, syafaat Nabi agar pintu surga dibukakan. Kemudian syafaat Nabi khusus kepada paman beliau agar siksaannya diringankan. Ini syafaat khusus untuk Nabi. Ada syafaat khusus untuk Nabi dan juga kaum muslimin ya. Seperti syafaat orang yang tadinya masuk neraka masuk ke dalam surga ya. Nah, jadi masuk neraka dia langsung masuk surga. Orang yang tadinya masuk neraka keluar dari api neraka. Kemudian syafaat orang yang masuk ke dalam surga kemudian ditinggikan derajatnya di surga. Ini syafaat bisa diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga malaikat ya. Begitu juga malaikat memberikan syafaat, dan setelah habis semuanya syafaat barulah Allah Subhanahu wa taala yang dia sendiri yang mengeluarkan orang dari api neraka. Jadi ucapan ini tergantung dari perbuatan kita ya. Enggak ada faedahnya ucapan ini kalau kita tidak termasuk dari orang yang berhak mendapatkan syafaat. Apa yang dibaca pada saat khatib duduk menjelang khutbah kedua? Istighfar ya. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya, berdoa minta ampun. Wallahu taala a'lam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.